Hei, Stig fra Manifest Media her. Jeg på banen på vei til jobb jeg nå, men ville bare si kjapt at nå kan du få alle podcastene våre helt uten reklame. Gå inn på manifestmedia.no og bli abonnent for 99 kroner I måneden. Gir du 199 eller mer, så kan du også få tilsendt vårt unike supporterskjerf I posten. Du kan også vipse valgfritt beløp til 79 26 46. Tusen takk for din støtte.
Å drive en bedrift uten regnskapsprogrammet TripleTex litt som å drive et bilverksted uten trykkluftverktøy. Det funker jo med hjulkryss og fastnøkler også. Det bare mye mer tungvint. Med TripleTex kan du stole på at du har riktig verktøy til regnskapsjobben. Prøv gratis på TripleTex.no.
Hvorfor unge nordmenn tilsynelatende mer engasjert I krigen I Gaza enn de I krigen I Ukraina? Dette og mer til skal vi diskutere her I redaksjonen som består av deg, utålmodig reporter Kristine Sørheim.
Hei hei.
Og deg, radikal meningsmaskin Magnus Marstad.
Ja, det var en fin titel.
Ja, og meg, programleder Per Søreide Senstad. Men aller først, det en ny skolesheriff in town.
Det skal ikke være noen tvil om at det læreren som sjefen I klasserommet.
Arbeiderpartiets Kari Nessa Nordtun har bare vært kunnskapsminister I noen måneder, men har allerede markert seg ved å være hard mot de harde. Hun mener at mobilen må ut av skolen, at foreldrene må skjerpe seg, og nå vil hun at lærerne skal kunne gripe inn fysisk I møte med utagerende oppførsel.
Ja, regjeringen har varslet at de vil legge frem et lovforslag som skal tydeliggjøre lærerens handlingsrom, så det skal bli lettere for læreren å gripe inn fysisk mot eleven. Da. Og det jo fordi de siste 6 årene så har antall rapporteringer om vold fra elever mot lærere skutt I været, og nå oppgir 1/4 av alle lærere på grunnskolen og videregående at de har opplevd trusler eller vold da, det siste året.
Og det nye forslaget til Nessa Nordtun, det elevorganisasjonen veldig skeptisk til.
Det man nærmest foreslår her, det at man gir læreren mer makt enn det politiet har. Fordi man åpner opp for at man skal gripe inn fremfor at man går inn for å ta andre tiltak først.
Magnus og Kristine, jeg tenker jo at dere progressive mennesker, og jeg antar at dere har et menneskesyn som på en måte bygger på en tanke om at vi mennesker, vi trenger først og fremst forståelse og omsorg, ikke disiplin. Så da vel dere på lag elevorganisasjon?
Altså, all forskning viser jo at klassemiljøet blir bedre, og elevene lærer mye mer hvis lærerne klarer å kombinere den her varmen og omsorgen da, med tydelig grensesetting og tydelig struktur.
Altså, jeg skjønner veldig godt det ubehaget mange kanskje føler på ved tanken på å støtte at læreren skal ha mer autoritet, helt inntil en fysisk liksom, å kunne få en elev ut av klassen når det nødvendig, men jeg kan ikke skjønne noe annet enn at det bare sunn fornuft. Så hvilken dyrart har noen gang overlevd uten det der, men det, bevisbyrden burde da ligge på dem som sier at den myndige I rommet aldri kan utøve noen myndighet over den umyndige som der for å lære å bli voksen. Og så har du rett I at det ikke første valget, det jo siste valget, men det at læreren ikke kan I det hele tatt få noen ut av klasserommet. Det var et eksempel med at hele klassen måtte gå ut, og så måtte den der ungen sitte igjen, for at læreren ikke kun gjør det som helt naturlig. Jeg skjønner ikke det, så jeg heier på Nordtun her, og synes det kult at du tar det bråket med elevene. Jeg tror I folkedypet så går her som ren og skjær sunn fornuft.
Men når du nå liksom sammenligner et menneskebarn med naturen da, og sier at vi alle har disse drivkreftene I oss, og vi trenger disiplin og motstand, bryter du da med liksom den radikale tenkemåten, eller favner den også dette?
Nei, for meg så det bare sunn fornuft, men det som riktig I den radikale tenkemåten at det ikke skal være fysisk straff.
Så det du mot?
Ja, spanskrøret, skammekroken, alt det her som handler om å straffe barn fysisk og dunke disiplin inn I dem, det jo galskap, det skader jo ungen.
Men du for pisk, Kristine.
Helt klart.
ja, men det å kunne liksom holde orden I klassen når det blir nødvendig, beskytte barn mot trakassering og så videre, det ja. For meg så sunn fornuft da, og det på tide at læreren får tilbake litt den myndigheten og autoriteten som faktisk den voksne helt nødt til å ha for å gjøre jobben sin da, på skolen. Så skål for Nessa Nordtun.
Ja, det jo sånn at vi skal fungere I et samfunn også, og det det samfunnet som skolen skal ruste elevene til å delta I, og der kan du ikke løpe rundt og være helt idiot og gjøre akkurat som du vil uten å få konsekvenser.
You heard it here first. Tough love den nye radikale veien. Vi skal videre til Gaza. Krigen på Gazastripen har nå pågått I cirka 5 måneder, og vi har funnet noen saker vi mener det spesielt viktig å følge med på denne uka. Kristine, du har sett på matsituasjonen?
Ja. FN og WHO de advarer om en sultkatastrofe på Gaza. I helgen ble det rapportert om at minst 15 barn skal sulte ihjel, og man får ikke inn bistand. Utenfor gassestripen så står det flere konteinere og lastebiler med nødhjelp som ikke slipper inn, og antallet lastebiler med nødhjelp som har fått komme inn på gassestripen, det har de siste ukene blitt mer enn halvert, og FNs spesialrapportør uttalte forrige uke at Israel nå driver med en aktiv politikk for å sulte ut Gazas befolkning. Og i helgen så tok USA i bruk flydropp for å få levert mat.
Tror du det kan speile en slags endring i USAs holdning til krigen?
Altså, flydropp en veldig ineffektiv form for bistand, og den mengden som ble sluppet, altså rundt 38 000 måltider, det veldig mye mindre enn det en befolkning på over 2 millioner har behov for. Og jeg klarer ikke helt å forstå da, at det ikke skal være mulig å få inn bistand fra bakken, all den tid Gaza omringet av land som USA faktisk snakker med. Så flere kaller jo det her for et PR-stunt fra Biden, mens andre skriver at dette her egentlig bare viser hvor lite påvirkning USA faktisk har på den israelske regjeringen da. Men uansett så ser det ut som det kan være en slags endring i USA. I helgen så sa vicepresident Kamala Harris dette.
Given the immense scale of suffering in Gaza, there must be an immediate ceasefire.
Og dette her jo en krassere tone enn amerikanske myndigheter har brukt hittil. Og på mandag så inviterte også Det Hvite Hus den israelske politikeren Benny Gantz til et møte uten Netanyahus godkjennelse.
Ja, og Benny Gantz han leder opposisjonen til Netanyahu i det israelske parlamentet, samtidig som han nå sitter i den israelske krigsregjeringen, som en slags samlingsregjering. Og ifølge kildene til avisen Haaretz så Netanyahu rasende over at både Harris og den amerikanske utenriksministeren har hatt møter med Gantz, og ser på dette som et amerikansk forsøk på å presse han og styrke Gantz sin posisjon internt i Israel.
Ja, og samtidig så har jo USA da levert mer enn 100 militære salg til Israel, til en verdi av over 250 millioner dollar siden 7. oktober, og akkurat nå så prøver jo også Biden å få gjennom en støttepakke som vil gi israelerne enda mer våpen og militær støtte, så det jo ikke akkurat en entydig kritikk fra Det Hvite Hus da.
Det pisk og gulrot.
Mest gulrot fortsatt kanskje for Israel.
Ja, og så kan jo alt dette også ses i sammenheng med at Israel og Hamas fortsatt forhandler om en mulig ny våpenhvile via andre land, enn så lenge uten å bli enige. Det et stort engasjement for Gaza i norske gater og på sosiale medier, men hvor blir det av engasjementet for Ukraina? Det spør Hilde Sandvik, programleder i podcasten Norsken, Svensken og Dansken om på Facebook.
Det som skjer på Gaza helt utålig å bære, og skal og må skape engasjement hos oss alle. Samtidig pågår det altså en krig i Europa, satt i gang av vårt naboland, i ferd med å jafse seg vestover. Den krigen etterlater seg fryktelige lidelser og truer alt det som gjør det mulig å ha et fritt ordskifte. Man skal ikke sette lidelser opp mot lidelser, men hva det som gjør at den yngre generasjonen virker uberørt av det som skjer så truende nært?
Ja, sist nå i helgen demonstrerte flere tusen mennesker i solidaritet med Palestina i Oslo. På gata mange ikledd palestinaskjerf, det henger palestinske flagg fra en del vinduer, og sosiale medier fullt av engasjement på vegne av Gaza. Og vi ser jo ikke det samme fokuset på krigen i Ukraina. Hva tror du grunnen til det, Kristine?
Jeg opplever at ganske mange fra Hildes generasjon spør meg om det her. Og jeg tror svaret eller jeg tror veldig mye av det engasjementet vi ser for Gaza handler om at man opplever at det ikke noen voksne på jobb da. Mange føler nok at Ukraina litt sånn taken care of politisk. Alle enige om å sende våpen, om å sanksjonere Russland, om å fordømme okkupasjonen. Og politikerne står veldig samlet og oppleves relativt handlekraftige. Og det ser man overhovedet ikke nå da. Autoriteten i samfunnet vårt, de klarer jo ikke å fremstå troverdig i det her, og de heller ikke i takt med det folk mener. Altså vi vet jo at 46% av befolkningen vil boykotte Israel, mens det på en måte ikke diskuteres engang på Stortinget da. Så jeg tror det det da, at man opplever at det engasjementet man kjenner på ikke blir svart på da.
Et stort flertall på Stortinget fordømmer jo folkerettsbrudd begått av Israel, og Norge har jo tatt en ganske sånn tydelig rolle utenrikspolitisk i møte med den krigen. Føler du likevel at på en måte det ikke noen voksne på jobb?
Ja, jeg tror veldig mange kjenner på det. Man har jo ikke på en måte noen, den samme liksom, tydeligheten eller de reelle konsekvensene som man har gitt, sånn da, så Hilde setter opp Ukraina her, som man har gitt Russland da.
Altså du savner liksom formelle reaksjoner, sanksjoner, den type ting?
Ja, jeg tror folk tar til gatene fordi de føler at det ikke skjer nok ting opp hos de voksne, eller på politisk hold. Da må man gå til gatene for å legge press for at det skal skje.
Og så har jo også våre egne myndigheter i mange, mange tider hjulpet oss med å dele oss inn i Vesten mot resten da. Det er jo sånn som vi ser på verden. Og det er vestlige våpen som dreper palestinerne. Og vi måker vestlige våpen inn i Ukraina for å forsvare oss mot Putin, så det at opinionen i Vesten, inkludert Norge, er veldig sterkt for å presse på politikere for å få stopp på det som mange kaller et folkemord, jeg synes det er ganske underlig hvis ikke Hilde Sandvik skjønner den forskjellen. Da. Hvem er vi skal demonstrere mot? Skal vi gå ut i gatene og demonstrere mot Putin? Liksom?
Sånn jeg leser posten hennes, så sier jo ikke hun det er dumt at folk engasjerer seg for Palestina. Det jeg føler hun etterlyser er en slags mentalitetsendring blant unge nordmenn, da, som på en måte, vi lever jo nå i en tid hvor noen timer kjøretur fra Oslo, så er det masse unge mennesker født på 90-tallet og 2000-tallet som dør i en skyttegravskrig da, i møte med vårt naboland som har invadert dem. Og at det er et alvor og en helt nytt element da, ved den situasjonen som hun opplever at ikke alle har tatt inn over seg. Er det ikke noe i det?
Altså jeg husker dagen etter invasjonen av Ukraina, og jeg opplevde virkelig at alle på min alder tok inn over seg det alvoret. Men det vi snakker om nå er jo et engasjement som handler om å faktisk få til en politisk handling, eller en politisk endring. Og det er det jo et mye større behov for i forbindelse med det som skjer på Gaza, enn det som skjer på eller i Ukraina. Og så tror jeg også at det handler om at det er litt sprøtt å sitte og se på at en av våre alliertes aller beste venn, altså USA og Israel, da, får bare holde på sånn, og at man føler at her har man også en mulighet til å påvirke som man ikke føler at politikerne følger opp. Da.
Jeg synes at det er et helt sykt tilfelle av whataboutism egentlig, altså at man snakker om noe annet, liksom, fordi at det er så mange eksempler på at ikke alle handlinger er 100% konsistent med alle andre handlinger. Ta for eksempel Norges regjering og sitt syn på konflikten i Jemen. Det er jo ikke et land jeg vet noe særlig om. Men det er også 9 år krig, rundt 400 000 døde. Hvis vi har gjort noe, så er det å bli anklaget for krigsprofitør på den invaderende siden. Saudi-Arabia og gjengene. Og så sier Tilde Sandvik og ser at Norges regjering da støtter mannsterkt opp om ukrainerens sak. Da burde jo hun si, eller mistenke dem for et eller annet da. Er det ikke mer nærliggende for en tung journalist da, å holde landets regjering ansvarlig for en mulig dobbeltmoral, en mulig dobbeltstandard, enn å begynne å skjeme og liksom anklage unge mennesker som faktisk engasjerer seg, faktisk hever stemmen, går ut i gataen mot det mange kaller et folkemord, og så begynner å si, ja, men hvorfor snakker dere om det andre her? Det gjelder jo hele tiden, det. Og vi kan ikke slå ned på ett engasjement for at du ikke var 100% på blinken på Jemen, på Ukraina. Altså, jeg bare skjønner ikke hva hun prøver å oppnå da, med å gå løs på en unge generasjon.
Men gjør hun egentlig det? Hun sier jo helt tydelig at hun vil ikke sette lidelser og engasjement opp mot hverandre. Så er det ikke du som nå på en måte tillegger henne en forståelse av verden som en kake da, hvor oppmerksomhet på for en ting går på bekostning av den andre. Hun sier vel mer at hun ser at det finnes et potensiale for engasjement da, i befolkningen, og hun savner et tilsvarende engasjement i møte med Ukraina.
Ja, men det synes jeg ikke er noe vanskelig å forstå da, med tanke på det Kristine pekte, at vi sender masse norske og vestlige våpen til Ukrainas forsvarskamp, så hvem er det vi skal demonstrere mot, mens vår side i verden da sender våpen til okkupanten i Palestina? Og hvis du ikke skjønner forskjell på det, så blir det jo vanskelig å forstå unge menneskers engasjement da. Mm.
Tror dere enda den grunn som forklarer den forskjellen i engasjement er at konflikten mellom Palestina og Israel var en etablert del av vår politiske referanseramme fra før av, på en helt annen måte enn Ukraina-krigen var, og at også det å ha et pro-palestinsk eller pro-israelsk standpunkt for veldig mange mennesker er en del nesten av deres identitet, i hvert fall deres politiske identitet, og det gjorde at når den siste runden med Gaza-krig startet, så var det liksom et helt maskineri, noen veldig etablerte dynamikker som bare startet igjen, mens i Ukraina har alle nesten måttet tenke litt nytt, siden det er en helt uvant situasjon da, å ha en krig i Europa på den måten.
Ja, det tror jeg er riktig. Det er mange som synes det er lett å ta stilling i Gaza, det tror jeg er riktig.
Ja, det kan godt hende, men veldig mange av de som går i gata nå for Gaza, som snakker, eller som krever handling fra partiet. Det jo folk som aldri har engasjert seg politisk før. Det jo ikke sånn at på en måte, de 5000 menneskene på Jungstorget var liksom errure. Det jo folk som aldri har engasjert seg politisk før. Så det jo en sak som har vekket et engasjement hos en helt ny del av befolkningen da.
Som sagt, skal vi snakke mer om Ukraina?
Ja, for de siste ukene så har frontlinja endret seg litt. Det har vært en mer eller mindre fastlåst konflikt i to år, men nå ser det ut som Russland vinner terreng, og flere sier nå at Ukraina kan komme til å tape hvis den situasjonen vi ser nå, den utviklingen vi ser nå, ikke endrer seg. For det jo sånn at Russland, som et mye større land med mye flere folk, kan holde det her gående veldig, veldig mye lenger da. Og vi har snakket med en ukrainsk venstreaktivist denne uka, Hanna Perekoda. Hun har venner som på frontlinjen nå, og hun sier at det de trenger, det mer våpen.
When there is a war, weapons are important. I don't know what to say, because I would not pretend that I have any military expertise or any knowledge about what is happening on the Ukrainian front, other than the knowledge that you have also from the media. Well, I have some friends who are soldiers, of course. So, of course, yes, their perception is that actually them and their friends are under a great danger and they die mostly because they do not have enough weapons and the proportion is like 1 to 10.
Og det Hanna sier, det et ganske annet budskap enn det Rødt-medlem Halvor Fjermeros kom med på debatten på tirsdag.
Du sier altså våpen ikke veien til fred.
Jeg ikke pasifist, så jeg mener at folk har rett til å forsvare seg med våpen når de blir angrepet, men vi kan ikke bare fortsette å si at mer våpen vil være øke muligheten for å få fred.
Ja, og da Russland invaderte Ukraina, så var Rødt imot å sende våpen. Det har de snudd på, men det virker som denne våpenstøtte-casen hele tiden diskuteres i partiet. Og Hanna, hun sa det at hun frustrert over det hun mener en manglende støtte fra den europeiske venstresiden.
And the political parties who are kind of ambiguous about fully supporting Ukraine, making political statements which are very contradictory if we think about them. Like, yes, we support the Ukrainian right to resist, but not with weapons. There was, since the beginning, and also even since 2014, there was a break that went through the whole left political scene and that divided people radically into two groups, into those who fully support Ukraine and its right to resist and those who fully reject the Ukrainian right to resist the foreign invasion.
Som Hanna inne på, så virker det som om mange venstrepartier i Europa, to år inn i krigen, ikke blir helt enige med seg selv om dette med våpenstøtte til Ukraina. Hvorfor dette så vanskelig for den radikale venstresiden?
Jeg tror det vanskelig av flere grunner. En med at man føler litt på geopolitikken i det. At USA står bak ukrainerne, og mange på venstresiden har en identitet som litt sånn der faen ta USA. Og da blir det litt vanskelig å stokke sine ideologiske bein da.
Finnes det et ubehag rundt det å plutselig være på samme side som USA i en konflikt?
Jeg tror det, for at det lett for noen å frykte at man blir lurt da, inn på et eller annet krigseventyr, at de har en bakenforliggende agenda, men samtidig så har jo store deler av venstresiden vært det mange ganger før, for eksempel en krig i Afghanistan mot Sovjetunionen, da var jo CIA og USA på samme side som norsk venstreside og støttet Mujahedin, som var en gjeng med islamister som heller ikke er noe kul bande, liksom. Så det ikke nytt, men jeg tror det i hvert fall en av tingene, at man havner på lag med det mange ser på som den verste imperialistmakten, som man bruker å si.
Ja, Hanna sa vel også, kommenterte også på dette, og sa at hun synes det var rett ut rasistisk å ha det synet her, fordi det behandler jo ukrainerne som bare liksom brikker på et sjakkbrett i det geopolitiske spillet da.
Ja, at det egentlige USA det handler om, ja.
Ja, hvis det det man mistenker, eller det man bryr seg om da.
Ja, med tanke på at det 40 millioner mennesker, altså mye, mye, mye større enn Norge, og så skulle vi sitte her og si, nei, men det bare en brikke i USAs, vi ville vi ha sett på Norge som en brikke, liksom. Det jo ganske godt poeng.
Ja, det vel på en måte et i hvert fall utdatert verdensbilde å tenke at det bare Vesten som har kapasitet og evne til å handle og forme verden. Fordi med utgangspunkt i et sånt verdensbilde, så blir jo på en måte, selv den russiske invasjonen blir jo bare en reaksjon på tidligere amerikansk politikk. Det blir kun Vesten som kan gjøre første moves, da, og så er alt annet som skjer i verden bare reaksjoner.
Jeg helt enig i det perspektivet hennes, at det blir noe sånn veldig eurosentristisk eller vestsentristisk, eller hva det heter for noe, altså at man undervurderer de andre. Og så er det en annen grunn til at man blir skeptisk til å sende våpen, tror jeg. Det er jo at det er ikke innlysende at mer våpen er veien til fred.
Ja, jeg så at amerikansk etterretning, de anslår at det er 70 000 ukrainske soldater som har dødd. Og det er jo en utrolig stor del av befolkningen.
Ja, og vi har jo blitt lovet på en måte fra Jens Stoltenberg at mer våpen skal gi fred, og så har resultatet blitt en veldig fastlåst og utdrekt krig. Og da vekste jo også noen sin mistanke om at okay, kanskje USA bare prøver å slite ut russerne og sånne ting, men det grunnleggende problemet står her uansett om du stemmer Rødt eller SV eller Arbeiderpartiet eller Høyre eller FRP, og det at det er ikke innlysende at det å bare måke ned over våpen fører til fred. Så det dilemmaet der har alle da.
Men hva er på en måte alternativet vi har da i møte med et regime som det Putin har? Fordi de som snakker om våpenhvil og forhandlinger og sånn, det har jo vært en rekke forhandlinger med Russland de siste årene, hvor de rett og slett ikke respekterer utfallet av forhandlingene etterpå. Så jeg tror den tanken, er ikke det også en farlig tanke å tro at vi har noe annet språk i møte med dagens Russland enn ren makt og vise at dette får dere ikke til, dette får dere ikke lov til?
Nei, jeg tror det går an å forhandle med dem som alle andre, og jeg tror man må ta på alvor at Vesten og USA, NATO har gitt Putin en del sånne gode poenger da, når han påstår at den er under press, fordi det har blitt stadig flere NATO-land opp mot Russlands grense.
Men de nye NATO-landene er jo da demokratiske land som selv har ønsket å ta del i vestlige organisasjoner, da, EU-NATO.
Ja, men det er uansett vi i NATO som bestemmer om de skal være med eller ikke, men det er noe på en måte en ting. Men det grunnleggende er vel det at hvis det skal bli en fred som ikke bare er en okkupasjon og en diktatur over Ukrainas folk, der unge ukrainere på nytt kan sendes til fronten, men denne gangen Putins front, så må de kun forsvare seg med våpen. Og det der har ingenting med USA eller CIA eller noe som helst å gjøre, det er bare et militært faktum. Men det som vi kanskje savner litt, er vel hvem er sånn heise fredsfan og kanskje kreve at ukrainerne og russerne går til forhandlingsbordet og begynner å stille kanskje noen vilkår for den våpenstøtten. For det er jo antageligvis ikke sant at det her bestemmer ukrainerne helt selv, siden det er USA som står for mestparten av våpenene og EU-land som står for mye av finansieringen.
Men det du skisserer nå er jo å presse et okkupert land til forhandlingsbordet da.
Ja, jeg tenker at venstresiden må jo alltid være på de okkuperte side, og de som gjør motstand mot en okkupant sin side. Så jeg tror ikke vi, eller jeg er veldig litt komfortabel med en venstreside som skal leke Dark Lord og begynne å flytte sjakkbrikkene.
Ja, det skjønner jeg, og det er jo et ubehag vi kjenner på egentlig alle sammen som sitter på trygg avstand og prøver å mene noe her. Vi hadde det samme i Mimir og Marsdal, den podcasten jeg laget sammen med Mimi Kristiansson, med besøk av Linn Stoltenberg. Hun har skrevet en bok om fredssaken, og prøver å ta opp den mer pasifistiske, antimilitaristiske tradisjonen på venstre siden. Ganske kritisk til at man bare blir innrullert i NATOs arsenal her, også Rødt og SV. Så ja, vi kommer ikke helt i mål der heller, men hvis dere vil høre litt mer, da, så går det an å sjekke ut den samtalen med Linn Stoltenberg der.
En siste ting jeg har tenkt på denne uka her om det spørsmålet her, jeg lurer på, finnes det et slags ubehag på venstresiden rundt det å handle politisk med utgangspunkt i interesser, ikke bare i prinsipper? Altså godta at selv om man tenker at for eksempel folkeretten bør følges over hele verden, så er det ekstra viktig for Norge at den følges i Europa, rett og slett fordi det er her vi bor. Føles det feil å gjøre denne type vurderinger og bruke ressurser deretter?
Jeg vet ikke, Kristine. Vil du heller redde verden enn Norge, Kristine?
Ja, hvis jeg må velge.
Ja, men må du?
Nei, jeg tror ikke man må velge da. Det er det som er tanken.
Men er det ikke, ja det er tanken, men i praksis da, som et lite land med begrensede ressurser, må vi ikke på en måte alltid prioritere, på samme måte som en familie må prioritere? Og må vi ikke da prioritere det som er viktigst for oss først?
Jeg tror det sitter langt inn for mange på den radikale venstresiden å si vi skal stå opp for norske interesser. Og det kanskje har å gjøre med at man føler at det gjør alle andre. Det gjør flertallspartiene, NATO-partiene, som Dag Solstad skrev i bok en gang. Jeg vil bare ikke være en hvit mann. Så noen har et sånn selvbilde som er at vi er den delen av Norge og den delen av Vesten som står opp for Vietnams folk, for de undertrykte, for imperialismens ofre, for de dominerte. Så det måtte bli en identitet. Det tror jeg du har rett i.
Vi skal videre. I morgen er det kvinnedag, og Kristine, hva er dine planer for dagen?
Ja, å markere kvinnedagen, det har jo lenge vært forbeholdt oss som er litt opptatt av politikk, og kanskje liker å gå litt i tog og rope litt slagord. Men nå utvikler verden seg, og jeg ser at det stadig blir mer inkluderende opplegg som hektes på denne dagen. Så jeg tenkte kanskje at jeg skulle teste noe litt annet da. Jeg begynner faktisk allerede I dag, drar rett på forspill hos DNB I Bjørvika på oppvarming til kvinnedagen, hashtag hun investerer, hvor blant annet tradingsjefen der skal fortelle om markedet I dag, og vi kan lære om kvinner, fond og sparing, og hvorfor investering bidrar til likestilling. Og I morgen så vurderte jeg å hoppe på Bergensbanen, reise til Bergen, hvor NHO med på å arrangere kvinnedagen 2024, veien til ledelse. Det en feiring av kvinnelig kraft, lederskap og de utallige mulighetene som venter. Men Bergensbanen, det tar litt for lang tid, så det blir nok heller en tur til Grand Hotel, hvor kvinner I business, KIB, har et mangfoldig og spennende program hvor vi vil få oppleve feminine fortellinger som fenger og får fram følelser, og feminine triks og tips til smarte forretningskonsept. Og hvis ingenting av det her frister I morgen, så blir jeg nok hjemme av internetshopper, for det jo flere smink- og klesbutikker som pleier å ha gode kampanjer til oss girlbosses på kvinnedagen.
Det var et helt fantastisk opplegg. Magnus, kan du matche dette?
Nei, jeg kommer til å ha helt vanlig 8. mars, og så dra til byen og gå I tog, og så hjem og ta en fart og en whisky etterpå.
Ja, og med å gå I tog, da mener du liksom kollektivt, du tar tog.
Nei, vi får se, men gratulerer med 8. mars. Ja. Særlig til DNBs investorsjef.
Tradingsjef.
Ja. Nei, det blir det vanlige. Tog, whisky.
Nice. En stor smask til alle kvinner fra meg også. Vi I redaksjonen, vi diskuterer jo hver uke sakene vi opptatt av, og det skal vi gjøre I ukene fremover også. Så hvis du, kjære lytter, har en sak du vil at vi skal diskutere, send gjerne forslag til redaksjonen at manifestmedia.no. Vi høres neste torsdag.
Du har hørt en podcast fra Manifest Media. Vi folkefinansiert og avhengig av din støtte. Gå inn på manifestmedia.no og bli supporter, eller vips valgfritt beløp til 79 26 46. Ansvarlig redaktør Magnus Marsdal.